Šodien runājam par pasākumu kopumu, kam Latvijā šķiet varam svinēt 10. Dzimšanas dienu, jo pirmā bija 2004. Gada vasara, kad Nodarbinātības valsts aģentūra, aicinot iesaistīties arī darba devējus, gādāja par iespēju, lai skolēni vasaras brīvlaikā varētu strādāt, nopelnīt nedaudz naudas un tā gūt gan profesionālās iemaņas un ieskatu pieaugušo pasaulē, gan, protams, arī papildināt paši savu naudas maciņu. Tad nāca krīzes gadi un šie iespēja skolēniem vasarā valsts puse naudu nevarēja piešķirt, bet šī ir tā vasara, kad atkal darba devēji tiek aicināti gādāt par to, lai skolēni varētu strādāt, un mazliet vairāk par to visu tūlīt uzzināsim, sarunājoties ar Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvi Ivetu Kancēnu, viņa pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Pirmais tātad solis ir jābūt pašiem darba devējiem, kuri gatavi šai procesā iesaistīties.
Jā, tā ir tiesa. No šodienas mēs jau īpaši gaidām darba devējus, kas ir uzņēmēji, zemnieku saimniecības, arī pašvaldības biedrību nodibinājumi. Mēs visus aicinām no šodienas jau ieskatīties mūsu Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā, paskatīties, kāda ir pieteikuma veidlapa speciāli domāta darba devējiem, iepazīties ar to, izpētīt nosacījumus un, protams, tad izlemt, vai viņi gribētu šogad iesaistīties mūsu Nodarbinātības valsts aģentūras skolā nodarbinātības pasākumā. Tad ar šo te aizpildīto pieteikumu veidlapu ir jādodās uz NVA filiāli, un filiālē jau palīdzēs nokārtot attiecīgi tālākos dokumentus.
Klātienē jābūt pašiem klāt, vai tomēr arī elektroniski kādu daļu šīs pieteikšanās var izdarīt?
Nē, šo te pieteikumu veidlapu var atrast mūsu mājas lapā, mēs aicinām viņu mājās aizpildīt pie datoru sēžot un tad jau doties tomēr uz filiālu, jo ir jānokārto vēl dažādi dokumenti un jāiepazīstam darba devēju ar smalkākiem nosacījumiem šai programmai.
Tie uzņēmēji, kas varbūt pirmo reizi dzird par šādu iespēju, varbūt uzņēmums jauns un domātu tajā visā iesaistīties, ko liecina iepriekšējo gadu pieredze, kāds ir tas uzņēmuma profils, kuri darbu var dot, cik liela ir atsaucība ne tikai Rīgā, arī citos Latvijas reģionos?
Jāteic, ka iepriekšējos gados Nodarbinātības valsts aģentūras skolā nodarbinātības programma bija viena no populārākajām, jo darba devēja izmantoja šo iespēju vasaras brīvlaikā dot varbūt savu pagalmu skolas bērniem, novada bērniem iespēju pastrādāt labiekārtošanas dažādos darbos vai par palīgu strādniekiem vai par pasta darbiniekiem. Jo, ja mēs paskatījāmies, kāda bija iepriekšējos gados darba devēja atsaucība, tad jāteic, ka, protams, mums pieteicās programma un darba vietas skolāniem piedāvāja gan Latvijas pasta, gan piena kombināti, mūzei, Narvesens, Lidosta, Rīga, Rīga zooloģiskais dārsts un, protams, visas pašvaldības, kas aktīvi iesaistīja ar mazāko skolēnu šajos darbos. Un jāteic, ka visvairāk jaunieši strādāja tirzniecības uzņēmumos, pašvaldības uzņēmumos, lauksaimniecībā, apstrādes rūpniecībā un, protams, pakalpojumu nozarē.
Nav jau noslēpums, ka uzņēmumam, kurš ir gatavs skolēns iesaistīt darbā, tas nozīmē arī tomēr zināms pienākums un tā situācija nemaz nav tik vienkārša.
Jā, bet šoreiz Nodarbinātības valsts aģentūra nāk pretī ar to, ka mēs dodam dotāciju no savas puses. Šis pasākums būs tāds 50-50%, proti darba devējam tiks nodrošināta dotācija skolēnu ikmēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, tātad no 320 eiro. Otru pusi algas skolēnam mēs lūksim sekt darba devējam. Bet jāteic, ka darba devējs nodrošinās, ka šos skolēns vasaras laikā arī uzmanīs, uzraudzīs, tad viņiem būs arī, teiksim, šis darba uzraugs savs, tad Nodarbinātības valsts aģentūra proporcionāli minimālajai algai arī, protams, seks šos te izdevumus par skolēnu nodarbinātību. Mm-hmm.
Cik daudz skolēniem šovasar ir plānots dot darbu un proti cik ātri uzņēmējiem ir jāizšķiras par jā vai nē šiem projektam?
Jā, ir tā, ka mēs šogad plānojam piedāvāt vairāk nekā 10 000 skolēniem darba vietas, jo mēs esam iecerējuši, ka ļausim skolēniem pastrādāt vismaz vienu mēnesi katram, ja tā varētu teikt, katram vismaz vienu mēnesi vasaras brīvlaikā, jo katrs grib nopelnīt šo te savu naudiņu vai pašam savas sevis tēriņiem vai arī varbūt skolas lietām. Un savukārt mēs gaidām, ka darba devēji pieteiks ļoti aktīvi šīs te darba vietas, jo saprotams, ka bez darba vietām mēs savukārt nevarēsim skolēniem neko piedāvāt. Tāpēc ļoti, ļoti aktīvi mums šobrīd arī ir jālūdz darba devēji Iesaistieties, esiet aktīvāki, sakiet jā un izvēlēties startēt nodarbinātības valsts aģentūru šajā programmā, jo kas tad par mūsu bērniem vasaras brīvlaikā parūpēsies, ja ne uzņēmēji, pašvaldības un dažādas biedrības.
Ko liecina tā pieredze, ir iespēja rast arī tādu risinājumu, ja, piemēram, darba devējs jau ir atradis tos savus potenciālos vasaras skolēnus darbiniekus, vai šādu jau gatavu komandu arī var reģistrēt nodarbinātības valsts aģentūrā?
Jā, tieši tā arī tāda iespēja tiks piedāvāta. Gluži tāpatām kā šobrīd varbūt mazliet ir jāpacīnās un jāpadomā, kāda tad būs tā konkurētspēja darba tirgu. Arī šīs prasmes mēs gribam iemācīt skolēniem. Proti skolēni ar saviem CV, teiksim, varēs izcelties varbūt pārējo skolēnu vidū mazliet labāk, un arī darba devējs varēs izvēlēties, kuru skolēnu viņš grib, teiksim, no visas šīs te komandas, lai tieši strādātu pie viņas. Varbūt, ka tie var būt divi, trīs skolēni, varbūt tas tiešām varbūt arī viņa kaimiņa, puika no pagalma vai kāds cits. Jā, darba devējiem būs tāda iespēja izvēlēties sev darbiniekus.
Jā, bet līdz tam darba devējiem pašiem ir jāpiesakās, kurš ir tas brīdis, kad skolēni varēs sākt interesēties par to iespēju?
Jāteic, ka mēs jau šobrīd izjūtam diezgan aktīvi interesi gan no skolēniem, gan arī no viņu vecāku puses. Bet te man maķinīti ir jānomierina un jāsaka, ka skolēnu pieteikšanos mēs plānojam sākt ar 15. māju, tā kā vecāku un skolēnu šobrīd var mierīgi vēl mācīties atlikušo laiku līdz skolas beigām. Un ar 15. māju mēs plānojam, ka elektroniskā formā, gan elektroniski caur mūsu NVA mājas lapu, gan arī klātienē filiālēs varēs nākt un pieteikties šim te skolā nodarbinātības pasākumam.
Jā, bet pat labam darba devēji ir tie, kuriem jāsarosās.
Pat labam ir tie paši svarīgākie, ko mēs šobrīd gaidām. Tas ir, lai darba devējs pateiktu, jā, kāpēc gan, lai man nepamēģinātu un nestartēt šai programmā, kur var piedāvāt vietu vasaras brīvlaikā pastrādāt kādam skolēnam.